iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o vlaganjih v turizem v Postojni, spodbujanju lesno-predelovalne industrije in melodičnih zvonovih na zvoniku Kranjske župnijske cerkve, ki vsako uro presenetijo z drugo melodijo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na telefonski zvezi pozdravljam župana občine Postojna Igorja Marentiča. Lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav.
Nekaj turističnih znamenitosti bi radi obudili oziroma poskrbeli, da bo turizem v Postojni še bolje razvit, razen Postojnske jame in Predjamskega gradu, ki sta nekako največja posebnost vaše občine. A niste edini znameniti točki, katere bi vi izpostavili in kakšne imate načrte na tem področju?
Postojna ima čudovito planinsko polje, na katerem se nahaja tudi čudovita planinska jama, tudi možnost ogledati te jame, v kateri so tudi človeške ribice. Kolesarske poti, katere so tudi po makadamskih cestah, pač nekako povezujejo ne samo postojnsko občino, ampak tudi sosednje občine Cerpnico in pa Pivko, kar pomeni, da se lahko gledate tudi Krpanove poti s kolesom. V tem letu pripravljamo tudi izgradnjo kolesarskih poti ob glavnih cestah. To je tudi del transverzale od Dravograda do obale. Tako da bomo pridobili še asfaltiranih nekje 20 km cest, tako da je dejansko resnično občina prijazna kolesarjem.
Načrte pa imate tudi pri vodnih površinah. Nameravate zgraditi vodni park. Kako so tukaj oblikovani zastavljeni načrti?
Ja, zgodba o vodnem parku traja že cirka 5 let in sicer iskali smo partnerje, ki bi bili pripravljeni v javno-zasebnem partnerstvu zgraditi in pa seveda tudi voditi predvsem bazen, olimpijski bazen, katerega je občina Postojna nekoč imena, sedaj ga nima več in seveda si ga zelo želijo, predvsem najmanjši pa tudi vse ostale strukture in skozi zgodbo o gradnji bazena smo nekako tudi pridobili partnerje, kateri so po dolgih študijah prišli do zaključka, da so Postojni lahko zgradili tudi vodni park poleg pokritega bazena. In ja, sedaj smo tako daleč, da v tem tednu tudi objavimo javni razpis za promotorja projekta, ki naj bi bil, če bo tako, kot smo si zamislili, tudi uresničljiv v roku 2 let, torej v naslednjem letu bi lahko že zakopali in v roku 1 leta tudi izvedli samo izgradnjo. Gre za 7 zunanjih bazenov in 3 notranje bazene in s tem vodnim parkom bi pridobili tisto, kar sem prej omenil, neko dodano vrednost turistom, ki prihajajo obiskovalcem, ena zadnja, ki prihajajo v našo krasno občino in bi jih lahko tudi zadržali dan, dva ali pa bi jim tako nudili dodaten vzrok, da obiščejo našo občino in tukaj preživijo čudovit dan, ki ga lahko nadaljujejo naslednji dan z obiskom ostalih znamenitosti. Ker občani se zaslužijo svoj bazen in tisto, kar sedaj upravljajo osnovnošolci, te obvezne ure plavanja v drugih občinah bi se zopet lahko dogajalo v naši lastni občini.
Sicer pa si v občini Postojna lahko gledamo tudi grad Hošperk, Notranjski muzej Postojna, mestno jedro, obiskovalci se lahko na Titovem trgu seznanijo s pomembnimi imeniki v zgodovini mesta, ki so zabeleženi na kamniti skulpturi človeške ribice, obudili pa bodo tudi spomin na skoraj 100-letnico razvoja brivske obrti. Ena večjih znamenitosti občine Postojna je tudi Ravbarjev stolp v planini, ki ga prav tako nameravajo obnoviti. Z županom občine Postojna Igorjem Marentičem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenija ima na področju lesarstva in lesno-predelovalne industrije velike načrte. Do leta 2030 želi povečati domačo predelavo lesa na vsaj 3 milijone kubičnih metrov letno in prihodke od prodaje te panoge na vsaj 2,5 milijarde evrov letno. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je prepričan,
da je razvojni potencial in pomen lesne panoge izjemen, tako z vidika pozitivnih okoljskih in ekonomskih vplivov, kot tudi z vidika zagotavljanja večje samooskrbe. Iz globalne ekonomije moramo namreč postopno preiti na trajnostno, zeleno in lokalno gospodarstvo, ki uporablja energetsko varčne tehnologije in energetsko nepotratne materiale, kar les je.
Država namerava njegovo uporabo spodbujati na različne načine, tudi z umeščanjem v strateške dokumente. Tako naj bi uredba o zelenem javnem naročanju predvidevala, da bo v vseh javnih stavbah spet obvezen najmanj 30-odstotni delež lesa. spodbuja pa se tudi njegova uporaba v zasebnih gradnjah.
Eden izmed aktivnosti na tem področju je tudi podpora leseni gradnji. Tukaj želimo na vsak način tudi v smislu Evropske zelene direktive in politike na tem področju usmerjati industrijo v predelavo materialov, ki vežejo CO2, in tukaj vidimo les kot eno veliko priložnost.
Pravi generalni direktor direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc. Minister Počivalšek pa pri usmerjanju k uporabi lesa vidi tudi pozitivne okoljske učinke.
S predelavo 3 milijonov kubičnih metrov lesa namreč vežemo v izdelkih kar 7,5 milijona ton CO2, kar predstavlja skoraj 50% emisij CO2. To so emisije, ki jih letno emitiramo v Sloveniji, in če to ovrednotimo s ceno CO2 kuponov, to pomeni do 170 milijonov evrov letno.
Ranc vidi priložnost tudi v nastajajočem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, s katerim lahko Slovenija usmeri več sredstev za investicije na področju lesne industrije.
Teče pogajanja z Evropsko komisijo za načrt okrevanja in odpornosti, in tudi tukaj bi želel opozoriti, da je to izjemna priložnost, da poziv predsednice Evropske komisije je pozvala vse članice, da povečajo porabo lesa v leseni gradnji, da se tudi mi usredotočimo na to področje in da namenimo več sredstev za investicije in leseno gradnjo na področju lesne industrije.
Spremembe so potrebne, se smo v preteklosti vlaganja v lesno industrijo zapostavljali, številna podjetja na področju predelave so propadla, velike količine slovenske hlodovine pa še danes končajo v tujini. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Takole se glasi napev Ja, angel gospodov, ki se oglasi trikrat na dan. Gospod Andrej, melodična zvonovja so pogosto sestavni del mogočnih cerkva oziroma mestnih stavb po srednji in zahodni Evropi. Kako je s tem v Sloveniji? Ne zdi se mi, da bi bilo tega prav veliko, in kako ste vi prišli na zamisel, da jih postavite tudi v Kranju?
V Sloveniji pravzaprav še nimamo pravega melodičnega zvonovja, ali kot rečejo zlasti v nemškem prostoru glockenspiel. Imamo nekaj podobnega, neke take nastavke na Sveti Gori, nad Novo Gorico, potem tudi na Zasavski Sveti Gori. V Kranju pa imamo sedaj takšen pravi, tako imenovani glockenspiel, oziroma kot mi rečemo melodično zvonovje, ko ima 10 zvonov, ko lahko pravzaprav tudi najbolj zahtevne pesmi igrajo, ti zvonovi so uglašeni. Če gremo kdaj na zahod, pa v srednjo Evropo, vidimo po mestih, kot ste rekli, zlasti iz cerkva, pa iz mestnih hiš, na sem pa tja, potem preseneti melodija zvončkov, neke take znane melodije to igra, in to da neko doživetje mesta, potem kulture, in se nam je zdelo tudi primerno, da sedaj, ko smo urejali zvonik v Kranju, v Župnijski cerkvi svetega Kancijana, pa se je pokazal lep prostor nad zvonovi in so delavci prišli na idejo, kaj pa če bi tukaj imeli glockenspiel.
Ali bo možno to melodično zvonovje videti tudi v živo in kdaj to predvidevate?
Ja, to je bil pravzaprav cilj, da se bodo ljudje lahko povzpeli na zvonik Kranjske cerkve, da se bodo ogledali mesto z vrha. To bo predvidoma junija, takrat bodo ljudje, tudi obiskovalci, lahko videli to zvonovje, ki je obešeno pod stropom osmerokotnega prostora nad zvonovi, nad cerkvenimi velikimi zvonovi, tako da bo tudi vsak obiskovalec imel to doživetje vizualno in zvočno.
Po katerih kriterijih ste razporedili seznam večinoma slovenskih pesmi, ki se oglasijo, kolikor vem, vsako polno uro?
Želeli smo si, da bi cerkev spregovorila, ali pa lahko bi rekel zapela, tudi navzven. Vsi vemo, ko vstopimo v cerkev, da tam srečamo Boga, zvonovi pa so način, kako lahko tudi izven cerkvenih zidov znanjamo Boga, in zato smo takšen program sestavili, da zlasti Marijine pesmi igrajo ti zvončki, na čast Svetemu Duhu pa Jezusu, torej da pokažejo, da smo tukaj katoličani, da oznanjamo Jezusa, da oznanjamo našo vero. Hkrati pa tudi, ker smo del mesta, del te kulture, pokažemo tudi na slovensko identiteto, na evropsko identiteto, zato imamo slovensko himno, pa evropsko himno. Tako da pravzaprav vse tiste melodije, ki jih že poznamo iz cerkva, pa tudi tako iz kakšnih kulturnih prireditev, recimo Slovenec, Po jezeru bliz Triglava, Prelepa Gorenjska, vse to, kar je nekako tudi značilno za ta kraj, da pokažemo tudi na to našo geografsko identiteto, da nekako pričaramo, če tako rečem, tudi to našo duhovno tradicijo, naš duhovni svet mestu, obiskovalcem.
Gospod Župnik, vaša cerkev je bila nedavno dodana tudi v seznam slovenske kulturne dediščine.
Ja, cerkev svetega Kancijana in tovarišev mučencev v Kranju je bila končno razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Pravi, da Slovenija kot država ta prostor, da ceni to cerkev kot nekaj kulturno gledano zelo pomembnega. To je po mojem mnenju predvsem priznanje vsem, ki so in gradili cerkev in vzdrževali skozi vsa stoletja. In res, tukaj ima obiskovalec kaj videti, tako da je to potem še neka večja zavezanost k temu, da kvalitetno vzdržujemo to cerkev in tudi, da jo pokažemo, da jo predstavimo javnosti, da jo, kot rečemo, populariziramo širše javnosti in da tudi preko kulture cerkev spregovori o svojem evangeljskem oznanilu. To se mi zdi lepa priložnost in res, kot sem rekel, priznanje, pa odgovornost za večjo skrb za to cerkev.
Vabljeni torej v Kranj, v čudovito staro mestno jedro pred cerkev svetega Kancijana in uživajte v znanih slovenskih melodijah, med njimi Oj Triglav moj dom, ki ga lahko slišite ob 16:30 popovdne. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
To je bilo v tokratni vdaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili, še enkrat vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.